Euskadi Irratia.
Hogeita bost minutu goizeko bederatziak izateko uda amaitzearekin batera hasi dira jendez betetzen Euskal Herriko mahastiak, ipar isurialdekoak zein Arabar Errioxakoak. Bizkaiko txalkolindegietan joan den ostiralean hasi ziren mahatsondoak kimatu eta otarrak frutuz betetzen. Gipuzkoan atzo egin zioten jardunari eta Araban, Bastidan, Guardian edo Oionen upategi gehientsuenak bilketan noiz hasi zain daude astear. Aurtengoa ezpairi gabe ezoiko mahats bilketa izango da. Guztia bezala koronavirusaren pandemia goiti bera baldintzatuta baitator. Eta faktorian bertatik bertara ikusi entzun eta kontatu nahi dugu gaur nola hasi duten COVID-aroko lehen mahats bilketa. Eta zuzen zuzenean bat egin behar dugu Bastidarekin. Remeiuri upategian, Toloño Mendiaren magalean Euskadi Irratiaren unitate ibiltaria Xabi Gaiastegi laguntza teknikoan eta Mikel Rotaetxere bertan. Mikel, egunon.
Kaixo, Iñaki, egunon.
Zegiro gaur goizean Remeiurin.
Ba, nola esan, Iñaki, enbidia pixkatere emango dizut, Uneotan bertan mahasti zoragarriak ditugu aurrean, mahasti hilerak ikusten ditugu. Momenturen batean mahasti horiek arte baso bihurtzen dira eta ondoren Toloño Mendia ekialdera begira gaude eta eguzki ateratzen une hortan eta asko jota hogei, ez, ez dut uste hogei iraltzen denik, 17-18 gradu, beraz, azken egunetako beroaldia pasa eta gero, zoragarri egia esan.
Remeiuri upategiko arduraduna Amaia Rodriguez somatzen dut ondoaz duzula, ez da?
Hori, egunon, denei.
Amaia, egunon, zer moduz?
Primeran, oso egun polita topo dugu, goizetik euri pixkat bota du, freskatu du giroa eta bai. Ja, motorra berotzen.
Bueno, pentsatzen du gogotxo egongo zaretrea matxa biltzen noiz hasiko, ez da?
Hori da, oso. Bai, bueno, dabaneko badakigu, datorren astelenean hemen txuriekin hasiko gea, beko partetik gora goruntzi gota, eta beste aste barru pasata beltzekin hasiko gea, eta kalkulatzen dugu hiru aste barru dena barruan izango dugula. Espero dezagun.
Upategi batzuk dagoeneko hasi dira lanean eta Mikel, indarrean COVID-19ari dagokion protokoloa baitare, ezta?
Bai, alaxe da, datozen asteetan sasoikako 2.000-3.000 langile espero dituzte Arabako Errioxan matxa biltzeko. Zenbaitzuk esan bezala hasi dira lanean, dagoeneko ia, mila tona matxa dituzte eta lanean hasi ez direnak, PCR frogak ari dira egiten, Bastidako osasun zentroan iragan astean hasi ziren froga horiek egiten eta derrigorreiz bertatik pasa beharko dute upategietako arduradun askok, langile finko zein sasoikako langileek eta negatibo emanezkero denak prest, otarrak eta hartaziak hartu eta lanari ekiteko hori bai, segurtasun neurri zorrotzekin hemen ere.
Amaia, oso bestelakoa izango da urtengo mahats bilketaren irudia, ezta?
Ba, oso lanak asko zerez geldigo ingo ditugu, ze burbuiak gure kasuan bost lagunekoak finkatu ditugu, eta prozesu guztiak txandaka egin behar ditugu, urrundu, kaxa, traktoreari urbiltzen, itxoin behar dugu, urrengoa etorri arte, gelditasun egongo da, baina, bueno, gure kasuan aurten mats erdila dugu, mats kopuru erdila, beraz, denbora dugu gauzak lasai, ondo egiteko,
garantzitzuena osasuna. Beste batzuetan baino gutxiago?
Baira, urten hemen klimatologia aldetik izugarri txarra izan du da zonalde honetan. Hasi ginen oso izotz txarrakin, horrekin ja galdu gendun 20%, gau batean. Eta gero bi kaskabarrego ekaitz ikaragarriak izan ditugu, batez ere hemen guri tokatu zaizkigunak, ez oso puntuala izaten da, eta hor beste 60% galdu dugu. Beraz, erdia gehatu zaigu.
Horre guzteari Amaia gehitu behar zaio, azken egunetako beroaldia, eta horrek eragin du matxar biltzea lehenago egitea, lehenago astea matxa biltzen.
Hori da, alde batetik lehortea eta berotasuna aurreatu du prozeso fotosintetiko guztia, eta gure landareak horren lan gutxi egin behar zuten matxu gutxi hauek burutzeko, bat eta beste, dana bi aste aurreatuko da. Guretzat ez da notizi txarra, nahiago du lehenbailen aurten bukatu, barruan dena sartu, ondo lan egin, ardo osuak egin, eta hori da gure helburua.
COVID-aroko lehendabiziko matxbilketa izango da, urduri zaudete, asteko gogoz?
Bueno, azteko gogoz, bai, urduri pixka bat ere bai, baina zorionez hemen ohituta gaude gure artian eta bertako beste nekazariekin eta instituziokin prestatzeko beti gauza hauek, zebe ez da behin ere errex izatea jendia, momentu egokietan, eta aurten pixka bat komplexua izango da, baina babes asko izan dugu, bai Osakidetzatik, bai Uagatik, eta dena oso oso kontrolatua dago.
Aipatu duen Mikelek, Arabako Errioxan, Sasoikako 3.000 langile inguru arietu hoi direla mahats bilketan, zuek aipatu duzu, Uagako Arabako Nekazarien Elkartearen bidez kontratatzen dituzuela, ze perfiletako langilea dira Sasoikako langile hauek, inguruan bizitokia finkoa dutenak, kanpotik etortzen dira agian beste kanpaina batzutatik?
Bai, beste kanpaina batzuetatik etortzen dire. Normalean hemen estatu mailan finko daude, baina agian bizitu egualdean Valentzian, Alicanten, eta gero mugitzen dire. Fruta jaso behar den garaien, fruta dagoen lekutara mugitzen dire, eta oso ohitutak daude, prestakuntza handia daukate, batzuk ere gure hizkuntza hitz egiten dute, eta orduan haiekin lan egitea erresa da.
Zen neurri hartu dituzue, langile hauen segurtasuna bermatzeko?
Bueno, protokolo guztiak esaten dutena, ez, haien egoitzak egon behar dute kondizio berezi batzutan, bakarrik gela batian, distantziak jateko momentuan, hasialdiko momentutan, gero arropa aldatu behar dute egunero, gumusokako eman behar diegu egunero, guantiak, hemen ere iritsi eta temperatura hartu, badute arduradun bat, talde bakoitza badu arduradun bat, koordinatuta dagola gurekin eta Uagakin, beraz, batez ere koordinazio lana eta bakoitzaren ardura pixka bat.
84 hektarea dituzu hemen, oker ez baldin banago 21 langile kontratatuko dituzue aurten?
Matxa biltzeko bai.
21 langile? Matxa mozteko 21 langile. Explika dezakegun funtzionamendua nola dan. 20 horiek ez dira denak batera ariko matxa mozten eta biltzen, burbuiletan antolatuko dituzue, jende pilaketak ekiditeko.
Hori da. Burbuilak bostekoak dire, haien autoa erabiltzen bili behar dute etortzeko eta juteko, eta hemen izango dituzten hasialdiko espazioak ere separazioekin, distantzia handia izateko, bai komunak, dana txandaka egiteko, desinfekzio lau aldiz egunean, bueno, hola, eta hala behar du.
Mastian, beharrean ez daudenean non daude? Mastitik etxera doaz eta etxetik mastira, edo hori nola kontrolara daiteke?
Bai, suposatzen da, bueno, aparte nekea ere eragin egingo dut, normalean nahi dute gero lasai egon eta pixkat eskantzatu haien goitzetan, eta zaindu, eta horrengo goizean, goiz-goiz hemen egon hasteko.
Baina bilketa hori gainera, maskara jantzi, eta horrek nekea ere neurri batean areagotuko du, ezta?
Bai, maskara bat, bueno, gero, bai, ere bi behar dute de momentu guztietan, eta horrek ere barnasa mugatzen du, hori da.
Bastidako Remeiuri upategia beraz, mas bilketarako prestatzen, aipatu dugu, Zarauzko Talaiberritxako lindegian atzo ekin ziotela lanari, datozen asteetan Sasoikako 500 langileari gituko dira, Getariako txakolina jatorri izendapena duten mahastietan, eta 14 aurkitu dituzu, Mikel, Talaiberrin.
Bai, lehen bilketa egunean mikrofono hartuta bertaratu gara Talaiberrira, Zarauzko Talai mendin dago, iraganean baleak begiztatzen zituzten gainetik gertu, txurrukarako ondartzarako bidean, eta bertan ere 80.000 botila ekoizteko adina mahats biltzeko asmoz lanean hasi dira, eta horretarako 14 langile kontratatu dituzte, eta Itziar Izagirre da bertako arduraduna, galdetu diogu ezer baino lehen aurtengo bilketaren ezohikotasunaz.
Zeharu desberdina, 28 urtetan horrenengo aldiz horrela biltzen hasi garela.
Zer moduz lehen bilketa orduak?
Bueno, oso ondo, bueno, luze, 8:00 hasi beharrian, 8:30 edo hasi gea, esplikazioak gehiago eman merdialako, baina bueno, ja hasi gea martxan, así que esta gea azten ez da bukatuko, beraz. Azin ber.
Parezpare ikusten ditugu Sasoikako langileak hartaziak hartuta mahatxondoei adarrak ebaki eta fruitua jasotzen, zein protokolo onartu behar izan dituzue COVID-19 tarteko segurtasuna bermatzeko?
Jatorrizko izendapenetik etorri zitzaigun Osakidetzan abisu bat langileak hartu aurretikan PCR-ia inbertitzaiela danai. Ez behari bakarrik geuk ere PCR-ia indadakau. Irailak batian emantitzaien formakuntza bat, formakuntza hortan erakusten dira ze arrisku dauden mastilan, eta gaur gehitu zaie COVID-an arriskua. Bueno, ba, bere zitasunak, ba, maskarilak, goizero aliatzen direnean temperatura, eskugarbiketa, eta gero gure izeak ematen zitzaizkien egunero, beste urtetan, eta aurten ez bakoitzak bere izena du, eta gaur emantzaie, eta azkenengo egunean jasoko ditugu, baina bitarte hortan beraie bakarrikan izango dituzte.
Zenbat langile kontratatzen dituzute gutxi gora bera?
14 izaten dian normalian.
14, eta matxabiltzerako garaian burbuletan antolatzen dituzu, ez? Tale txikietan, ba, jende pilaketak ekiditeko.
Claro, batek PCR positibo ematen baldin badu, beste 14ak etxera bialdu behar ditut, eta orduan dakau burbuja taldetxoak inda, eta ba, kotxetan nola etortzen dian, segun kotxe hortan zenbat jende etorri dan, ba, burbuja izango da, kantitate berdineko burbujak. Kotxean 4 barin badia, ba, 4 hoiek izango dira burbuja, eta orduan batek positibo ematen badu, 4ra joan beharko dute etxea, ba, negatibo eman arte.
Bai, konta dezagun aurrean ikusten duguna, matxondoen aurrean gaude, lerrokatuta ilaran ikusten ditugu bata bestearen alboan, eta zuhaitzen alde banatan langileak jardunean.
Bueno, ba, lerro bakoitza bi alde ditu, orduan alde bakoitzetik joango da langile bat. Eta matxa bilduko dute, lerroan goi aldetik hasi eta beraino iritsi arte. Eta bitartean, ba, bat alde batetik eta bestia bestetik matxa bilduko haue. Gero, hilera batetik beste hilerara bi laro gehi distantzia dago.
Eta horrek albidetzen du ez dutela pasa behar egun osoa maskara jantzita.
Hori da, azkenian hilerak panel bezala egiten dure bai, eta orduan maskarilik ez da beharrezkoa. Hori bai, hilerak bukatzen dijoazen enean, langileak hurbiltzen joten dira, eta orduan bai maskarila jarri behar.
Eta orgo ikaldean ikusten ditugun egiturak itziar, horiek aldagelak dira?
Hori da, langile bakoitzak aldagelak izan desan, ba, botak aldatzeko, edo Europa nahi duen aldatzeko, edo bere gauzak utzi ditzan, ba, azkau zona desberdinak habilitatuta hortarako. Eta talde bakoitzak daka aldagela bat.
8etatik 3ak 4ak arte egon ohi dira langileak okerez balin banago, 11etako hartzeko edo bazkaltzeko nola moldatzen zarete?
Orain arte 11etakoak guk ematen gindun, orain COVID-a dela medio, ba ez, behaiek ekarri behar dute etxetikan, bai 11etako eta baita ura ere. Baina, claro, bero hauekin ura bukatu egiten zaie edo berotu egiten zaie, orduan habilitatu deu nebera bat eta kartela handi batzu jarri dizkio, ba hor barruan ura egongo dela hotza, baina ur hori hartu baina lehen, aurrena, eskuak desinfektatu berrituzte.
Protokoloak zorrotzak beraz, amaia entzun dugu Talaiberriko itziar, esanez, inor kutsatuz gero, langileek etxean geratu beharko dutela, berriek kontratatu beharko direla, aurtengo bilketa honetan, espero duzu edo, gerta daiteke atzerapenak eta atzerapenaz gain gainkostuak ere izatea?
Bueno, uagari eskerra atzerapenik ez ditugu izango, ze sustituzioa urrengo egunean egingo dute. Guk burbuila osoa galtzen badugu, urrengo egunean beste 5 lagun bialduko dizkigu, preste hasteko. Orduan aldortatikan ez atzerapena oso gutxi izango da, bai, gero kosto aldetik, bai, ze prozeso guztia gelditasunarekin, dana geldigo egunero polikigo jungo gea matxabiltzen eta hori dena, baina bueno, hau horrela da.
Sasoikako langilek normalean ikusgarritasun gutxi izaten dute, kasu batzuetan esaten da egoera ez oso erregularrean ere aritzen direla, zuen kasuan aipatu diguzu uagaren bidez egiten dela kontratazioa, baina uste duzu beste kasu batzuk egon daitezkela regularrak ez direnak eta horrek ba kanpaina oroar arriskuan jar dezakela eta batez ere langile hauek egoera bereziki zaurgarrian gera daitezkela?
Hemen araban usteet hori ez dela gertatzen. Alde batetik ekoizle txikiak bertako lagun eta familikoekin egiten dute, beraz horre ere oinikane ardura gehiagokin jokatu behar dute ze haien etxekoak dire, eta gero gu bezalako mailako enpresak seriotasunez jotzen dugu eta dana legal egiten dugu. Zitakitze beste kaso egon zaken ez ditut ezautzen, egia esan.
Bikeltzu, Sasoikako langile batzurekin izketan izan zara, Talaiberrin.
Bai, eta kontatu digute nola aldatu duen COVID-ak beren jarduna, ba, materialaren erabileratatik hasita, harreman pertsonaletara. Alboan dut Iñaki Lizaso, Txakolindegiko langilea, traktorean, Iñaki egunon, zer moduz, bero ez?
Bai, egualdi bero xamara tokatu zaio, baina, bueno, bai, ondo, traktoria eta ibiltzeko eta girona da gau, eta alde hortatik gan ondo.
Zuretzat ere zoiko matxbilketa urtengoa?
Bai, nahu martxan jartzia aziran pixkat kosta zaio, dena berrit ja da, baina nik uste pixkanak ahungo gela esku hartzen, da hartuko jaun neurri ja, dana diferentia da, baina bueno, pixkanaka jungo gara, eta uste du ondo iten nahi gehala, eta aldo hortatik gana, ber, denborakin erakutsi behiru.
Eta zu berriz, sasoikako langilea zara, nortzaitugu?
Garazi.
Garazi. Bueno, zer moduz bazelen da biziko orduak?
Bueno, guretzat ondo, ze etorri gara lagun, orduan ba, gu taldetzu bat gara, eta gure hartien ba normala. Baina, bai, gero, eba hori, amaiketako egin dugunean taolan, ba, izan da raroa, ze beste ekin ezin duzu, ez da beste urteetan bezala, ez duzu egiten taldea. Bai, azkenean zau zure taldetxoagaz eta bestiekin ba, berbaiten duzu, baina lan urrunetik eta alde horretatik arraro bakarrik.
Horrek pena emango duen handi batean, ez?
Bai, osea da bendimiaren parte bat, bai, azkenean iten duzun harremana taldearekin, ze, bueno, ba, eguna eta egunak dire, lanian, osea horrek animo handia egiten dau, ez? Ambientean, baina, bueno.
Hemen egoteko ze segurtasun neurri bete behar izan dituzu, PCR froga lehen da bizi, prozesua zein nolakoa izan da?
Lehenengo eta behin etorri ginen egun baten batxar batera ba, COVID-en arau guztiak jakiteko, ba, hori gelarena, maskarillana, bai, zelaian ez dela beharrezkoa, eta eskerrak egiten dagoen beroagaz, baina bai, ba, danok biltzen garenien ipin behar dugula maskarilla, gelarena, ura arte bat dugu lehenengo gela, gero hartu ura, eta gero urrengo aina izen zen PCR froga, eta bueno, ba, negatiboa bazan, ba, gero, etorri ona, baina. Artaziak diren niriak, nire kontua dire bukatu urarte. Eta hori, ba, bai, ze holan ba, zuk hartzen duzu zuria, eta listo.
Indarren sartu diren segurtasun neurriak nahikoak iruditzen zaizkizu, babestua sentitzen zara zentzu hortan?
Bai, bai, guztiz. Bai, ni lasain hau, eta, bueno, danen artean ondo, konfiantza daukat.
Arman pertsonal sakonak sortzen dira baita ere, bai, matxabiltzen, bai. Eta urten baita ere zentzu hortan ezberdin.
Opa, beti matza biltzia bukatu eta gero bazkai bat iten den denan artian. Ba, horten bazkai hori izteingo.
Pandemiaren uneren batean ikusi alduzuen matx bilketa arriskuan?
Hombre, batez ere hasieran ez genekin nian gauza nola jongo zan eta danak etxian konfinatuta gendenian, ba, esate ginen maztiak ez du entenditzen COVID-a da hon, virusen bada hon, o, maztiak aurrera jarritzen du, orduan egia da, nahi da konfinatuta egon, bodegan lan berri izan dela maztiak aurrera eramateko. Ordu momentu batzutan, bai, esate gino, bai, aigea maetza zaitzen, baina gero, biltzeko aukerik izango deu, edo bodega igual txakolinez betia da, eukiko deu eta maetza sartu beharko deu tatokirik ez. Eta, bueno, bildurro jodanak izan ditugu, baina gila dare bai, ba, bueno, udara neko ondo jundala. Eta, bueno, mintzat biltzeko aukera badakau.
Ezoiko alegina aristarete egiten matxa biltzeko itziar, baina ez dizu galdetu, zetra zartzen diozun aurtengo matxari?
Horrelako udara ona, nik ez dakit bene ezagutu deten. Orduan, hemen zona hontan, matzak dakan kalteik handiena da eguzkia faltadula. Eta aurten, falta hori ez du izan. Eta egia esan da matza oso kalidade honekoa dator, eta gaina kantidade zero zondo dator. Orduan, matzak eskusik ez daka, oso ondo dator.
Eta horta, esan dezakegu, COVID-aroko lehen usta inoizko aspaldiko onena izango dela?
Ba, kalidadez nik ustez baietz. Eta graduazioare iruitze zait, lehengo.
Inoizko ustarik onena, beraz, Talai Berrin, usta bikaina, pandemia bete-betean. Amaia, ez dakit Remeiurin zer moduzkoa datorren aurten matxa?
Enbiri pixka bat sentitu dut.
Abai, lehen esan diguzu. Aurtengo izotzek eta egin zutela zuenean kaltea, ezta?
Bai, eta kaskabarra. Ba, 72 urte ditut eta orduan gauza hauek bakigun bakoak diren urte onak, urte txarrak, danei tokatzen zaigu. Ez gu, hau, beti hartzen dugu reto, ez da gitalako froga bat bezala, ez orduan. Gure helburua da, daukagunarekin ardo beren ateratzea. Zorionez guk kontrolatzen dugu ardo egitea hemen, eta horrek ematen gaitu ba, aukera hori, ez? Gure produktu azkenian, hemendikan 6 urtera, botilan daztatuko da. Beraz, oinikan lan asko gehatzen zaigu, botila gutxigo, baina ona izatea espero dugu.
Bueno, datorren astean hasi, noiz espero duzu amaituko duzuela, Maia?
Ba, iru aste... pasata gero, horrazi eta iruazteko epea dugu buruan, euririk eta txarra eta duzea ez badator, hor geratu beharko dugu berriz, baina bueno, beti iruazteko egun hoiek lan egiteko.
Bueno, ba, eskertzen dizugu, Amaia, gaur goizean zuen maastiko bidea zabaltzea, eta urtengo maast bilketa honi nola aurre egingo diozuen azaltzea.
Ez dugu aztuko.
Eskerrik asko. Mikel, Xabi, eskerrik asko zuei ere.
Gerarte!
And roses are gone. We won't light fires in the sun. The time of pain and sadness is done. Let me take your hand. Thousand miles across the sea. Lifetime of blues.
Lau minutu, goizeko bederatziak izateko, Iñaki Galdós, egunon.
Egunon.
Eneko Etxeberria, egunon.
Egunon, Iñaki.
Eta Begoña Sanz Berrore gurekin da, Begoña, egunon.
Egunon.
Bueno, maast bilketa hasi da, kostaldean, Talaiberri inguruan esan digute, inoizko uztarik onena, Arabar Errioxan toki batzutan hasi da, baina gu egon garen tokian Remeiurin datorren astean hasiko omen dira. Aurtengo hau ere oso oso berezia, ez da?
Pues bai, esperientzie berrie, bueno, ikusite, bueno, nola landu behar diren segurtasun gai guziek eta nola afektatzen duen horrek kanpainara, ez?
Landa eremuan askotan hitz egin da, COVID-ak industrian eta bestelako alorretan gaur asko hitz egingo dugu, hezkuntzan duen eraginaz, landa eremuko eraginaz gutxixiago hitz egin izan dugu, eta Begoña izan du horre, eta ez nola nahikoa, ez da? Zuk hori gertu-gertutik ezagutu duzu.
Pues bai, pues bai, azkenean, bueno, pues jendeak hartzen duena kanpotik lan bereziok egiteko, orai berian kanpaina unten bezala, bueno, pues hor badaude arrisku betzuk eta izan dire problemak beste tokietan bezala, beste kosetxa batzukin, eta, bueno, protokoloa erabi behar da zorrotz eta zuzena, horrere problemak ez izeteko, ez?
Bueno, zer esango zenukete aurtego bilketaren atarian, Iñaki? Eneko, zer nabarmentzeko, bai?
Bueno, ba,
nabarmentzeko agian?
Amaiak zioen bezala, zai ongo, garela, sei urte bere edateko, eta txagolina ez hainbeste, ez?
Ez hainbeste, eta gainera urte inoizko ustarik onena esan dira.
Ez gara oso jaioak ni behintzat lan hoietan gerokoan, bai, baina horretan ez hainbeste.
Ni ere arriskatu ingo naiz, probatu ingo dute, naiz, a ber, infekzioa arriskuak eta egon.
Bueno, egunari begira segituan jarriko gara eta begiratuko dugu egunak aur zer dakarren eta entzungo baita ere gero analisian zer daukagun aztertzeko.
Thousand miles across the sea, a lifetime of blues on the run. The years have passed and good friends have gone. Weary world marches on. I raise a glass in the cold setting sun. They would understand. Thousand miles across the sea, a lifetime of blues on the run. Days of wine and roses are gone. We won't light fires in the sun. The time of pain and sadness is done. Let me take your hand.